Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda sahibkarlara güzəştli kreditlər hansı şərtlərlə verilir?
Çünki onların bir sahibkarlıq fondu özü razılıq verməlidir, biznes plan ona getməlidir. Yəni, burada bir asıllıq yaranır. O, ancaq tanışlıqla, belə o biznes plana baxmır, baxmayaraq ki, bizim, məsəl üçün, ekspertlər hətta biznes plan hazırlanmasında sahibkarlar köməli etməyə hazırıq. Amma orada açıq deyiblər ki, biznes plan filan da istəmirik. O, başqa cür həll olunur.
Gürcüstanda fermerlər şaftalını sata bilmədiklərinə görə Azərbaycan tərəfini də günahlandırır.
Mövsüm başlamazdan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə məlumat göndərdi. Nazirlik də öz növbəsində rüsumlarla bağlı Azərbaycan tərəfə müraciət etdi. Ötən il 50 tetri olan rüsum bu il 1 lari 12 tetriyə qaldırılıb. Nəticədə yerli bazarda məhsul ucuzlaşıb. Bu da təbii ki, haqlı narazılığa səbəb olur.
Ermənistanda rəsmilər məhsuldarlıqdan razı, kəndlilər narazı.
Bu zavodun tanıma heç kim dəram.
Zavodlar əriyin kiloqramını 50 drama qəbul edir, təxminən 10 qəpiyə. Bu pulla heç kibrit də almaq olmaz.
Biz burada növbədə dayanırıq, sanki sədəqə istəyirik. Onlarsa məhsulumuzu qəbul etmək istəmir.
2 gündür zavodda növbədə durmuşam.
Bizi növbəyə dayanmağa məcbur edirlər və məhsulumuzu qəbul etmirlər. Məhsul korlanır, beləcə qiymət aşağı salırlar.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu dəfəki buraxılışda Cənubi Qafqaz ölkələrinin fermerlərlə danışırıq. Fermerlər hansı çətinliklərlə üzləşir? Dövlətin fermerlərə yardımı qənaətbəxşdirmi? Fermerlər məhsullarını satmağa bazar tapa bilirlərmi? Bu və digər suallara anonslardan sonra cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı davranış tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cənimə oxuyur. Yoxsan çətinə çətinə
çətinə çətinə çətinə çətinə
çətinə çətinə çətinə çətinə çətinə çətinə çətinə
çətinə çətinə çətinə
Yox, xaşırdan xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan
adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Artıq bundan sonra hər il sahibkarlara ən azı 250 milyon manat güzəşli şərtlərlə kredit veriləcək. Bu isə qeyri-neft sektorunun sahibkarlığının inkişafına xidmət göstərəcək, beləliklə ölkə qarşısında duran vəzifələri icra etmək üçün daha da yaxşı şərait yaradacaq. Bunu Prezident İlham Əliyev iyulun 18-də Nazirlər Kabinetinin 2013-cü ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunan iclasında deyib. Ölkə rəsmiləri bildirirlər ki, bu ilin İlk 6 ay ərzində iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə 2000-dən çox sahibkara 180 milyon manat güzəştli kredit verilib. Ümumiyyətlə isə indiyədə büdcədən 1 milyarddan artıq vəsaitin sahibkarlara kredit kimi ayrıldığı qeyd olunur. Ancaq bəzi iqtisadçılar və sahibkarlar ayrılan vəsaitin təyinatı üzrə xərclənmədiyini deyir və fikirlərini onunla əsaslandırırlar ki, əgər vəsait şəffaf xərclənmiş olsaydı, əhalinin məşğulluq göstəricisi xeyli yüksək olardı. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının ümumi daxili məhsulda payı artardı. Müstəqil iqtisadçılar bunun baş vermədiyini bildirirlər. Hərçənd, bir müddət öncə prezident çıxışlarından birində son 10 ildə ölkədə ümumi daxili məhsulun artımının 300% təşkil etdiyini və bunun dünyada rekord rəqəm olduğunu demişdi. İqtisadçılar onda da bu artımın daha çox neft sektorunun inkişafı hesabına başa gəldiyini qeyd edirdi. Yeri gəlmişkən, onda qeyd edeyim ki, güzəşli kreditlər üçün müraciət edən fermerlər tanışlıq amilinin də mühüm rol oynadığını iddia edirlər. Həmkarım Arifə Kazımova sahibkarların güzəşli kredit sərgüzəşlərindən reportaj hazırlayıb. Onu dinləyək.
Mən arıçılıq eləmək istəyirdim, ucaq arıçılığın vaxtı keçdi. Məhsul verən vaxtı iyunun yulu aylardı, ucaq keçdi. Maldarlıqla əlaqəli biznes bol tutulmuşdu.
63 yaşlı Axsulu sahibkar Əlirza Əsgərovun hökumətdən istədiyi 18 min manatdır. Dediyinə görə sahibkarlığa kömək milli fondundan bu məbləği ala bilmir.
İnanın ki, mən bəlkə də neçə illərdir gedirəm elə bu sahibkarın adı var. Heç nə əldə edə bilmirəm. Girovda verilməlidir sahibkarlığa. Mən girovda verirəm, 10 dəfə artıq girovda verirəm, şəhərdən də girov verirəm, heç nə əldə eləyəmək. Öndə televizorda danışır ki, 50 sahibkara belə verdik, 100-ünə belə verdik, meyvandarırsan belə elədik. Mən alanlar çoxdur, var, alanlar var. Mən ala bilməmişəm.
Əlirza Əsgərov deyir ki, güzəşli kredit 36 aylığa verilir. Nizamnaməyə görə ilk 18 ay ərzində heç nə ödəmirsən. Sahibkar fondun sədri Şirzad Abdullayevin də qəbulunda olduğunu, ondan kommersiya banklarına müraciət etmək məsləhəti aldığını deyir. Hüquqi Marifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova deyir ki, sahibkarlardan oxşar şikayətlər çox gəlir. Belə ki, qurum kiçik və orta sahibkarlara hüquqi məsləhət mərkəzi adlı layihə həyata keçirir. Araşdırmaları üzə çıxarıb ki, müvəkkil banklar hətta maksimum həd 6% ilə belə kredit verməkdən imtina edir və səbəb kimi onlardan əlavə pul istənildiyini deyirlər.
Çünki onların deyir, sahibkarlıq fondu özü razılıq verməlidir, biznes plan ona getməlidir. Yəni, burada bir asıllıq yaranır. O ancaq tanışlıqla belə o biznes plana baxmır, baxmayaraq ki, bizim məsəl üçün ekspertlər hətta biznes plan hazırlanmasında sahibkarlar köməli etməyə hazırıq. Amma orada açıq deyiblər ki, biznes plan filan da istəmirik. Bu başqa cür həll olunur.
Sahibkarlığa kömək Milli Fondunun saytında maliyyələşdirilən layihələrin məqsədi, layihə üzrə yeni iş yerlərinin sayı barədə məlumat olsa da, həmin layihələrə ayrılan vəsait barədə bir söz deyilmir. Kredit alan sahibkarlarla bağlı ayrı-ayrı vaxtlarda xəbərlər yayılır. 2011-ci ilin dekabrında bildirilirdi ki, Bakı qəsəbələri üzrə layihələrin maliyyələşdirilməsinə 4,8 milyon manat güzəşli kredit verilib. Sahibkarların iddialarına nə fonddan, nə də İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən cavab ala bilmədik. Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibi Məhəmməd Əli Əfəndiyev deyir ki, güzəşli kreditin verilməsi qaydaları və şərtləri ölkə prezidenti tərəfindən təsdiqlənir. Fond müxtəlif regionlarda yarmarkalar keçirir, prioritet sahələri müəyyənləşdirir və kredit də həmin sahələr üzrə müraciət edənlərə verilir. O, sahibkarlardan şikayət almadıqlarını deyir.
Kredit çatmır söhbəti var və sir deyil, Azərbaycanda güzəşli kredit deyilən həmin kredit tələbdən qat qat aşağıdır. Yəni o qədər kredit vermək imkanı da yoxdur. Ona görə də o ayrılan vəsait təyinata görə, o prioritetə görə bax belə verilir və dediyim kimi o qoyulan şərtlərlə.
Məhəmməd Əmin, yəni sahibkarlar arasında bir fikir var ki, daha çox tanışdıq, yəni biznes plan keçmir hətta, yəni birbaşa fond özü baxır.
Xanım, valla bu bilirsiniz, hər şey demək olar, amma bunun həqiqət olduğunu araşdırmamış, belə şeyi dilə almaq biraz düzgün deyil. Çünki yenə deyirəm, bu pulu ayıran ölkə büdcəsindən pul ayrılır, orada şərtlər ölkə prezidenti tərəfindən təsdiq olunub, vaxt aşırı onu nəzarət edən orqanlar var, digərləri var. Biz heç bir halda konkret Həsənə kredit ver, Məmmədə kredit ver, belə söhbətə qarışmırıq, çünki krediti sabah o adam qaytarmalıdır.
İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı isə sahibkarlara kredit verilməsi sahəsində xeyli problemlər olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə, əvvəlcə ölkə iqtisadi siyasət hədəflərini müəyyənləşdirməlidir. Məsələn, ili regionlar var ki, taxıl əkini ilə bağlı kreditlərin verilməsi qəbul olunmazdır. Eyni zamanda məhz taxıl istehsalı üzrə ixtisaslaşmış regionlar da var. İqtisadçının sözlərinə görə, indiyədək büdcədən 1 milyarddan artıq vəsait sahibkarlara kredit kimi ayrılıb. Ancaq həmin vəsaitin büdcəyə dönərliliyini təmin edən tədqiqat aparılmayıb. İqtisadçı sahibkarlığa kömək milli fondunun hesabatlarında bir məqama diqqət çəkir.
Məlum olubdur ki, bir nəfər deməli şəxsin işlə təmin olunması dövlətə 24.500 dollara başa gəlir, təxminən 25.000 dollara. Misal üçün, müqayisə üçün deyim ki, bu Amerikada da. Əslində bu qədər vəsaitin sərf olunmasını biz qiymətləndirəndə görür ki, ölkədə kifayət qədər işlə təmin olunan məşğul əhali olmalı idi. Yəni, ondan problemi həll olmalı idi.
Məhəmməd Talıbının sözlərinə görə 100 min manat məbləğində ayrılan kredit var ki, formal olaraq bir neçə şəxsin adları göstərilib. Ancaq davamlı işlə təmin olunan insan qruplarına rast gəlinmir. İqtisadçı bu sahəyə ayrılan vəsaitlərin konkret istiqamətlər üzrə qiymətləndirilməsini, şəffaf istifadəsini vacib sayır. Belə ki, əgər həmin vəsait əhalini işlə təmin edə bilibsə, onda pozitiv təsirlərdən danışmaq olar. Ancaq məsələn, bölgələrdən Bakıya əhalinin axını davam edirsə, deməli ayrılan kredit demoqrafik aspekti təmin edə bilməyib.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 41 zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetim açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Gürcüstanda fermerlər yetişdirdikləri şaftalını sata bilmədiklərinə görə Azərbaycan tərəfini də günahlandırır. Niyəsini az sonra reportajdan eşidib biləcəksiniz. Qeyd edim ki, fermerləri narahat edən digər məsələlər soyuducu anbarların olmaması, ən əsası isə emal məsələlərinin yoxluğudur. Bu ölkənin rəsmiləri isə fermerlərə hələlik dözün, anlayışla qarşılayın deyir. Gürcüstandan Teya Tapudiyar reportajı hazırlayıb, onun reportajını Vüsalə Əlibəyli səsləndirir.
KHT-də kəndlilər yetişdirdikləri şaftalını sata bilmirlər. Bu regionda 1 kilogram şaftalının qiyməti təxminən 20 tetridir. Azərbaycan pulu ilə 10 qəpiyə yaxın. Qurcani bələdiyyəsinin sədri Joni Osiyarşvilinin dediyinə görə Gürcüstan-Azərbaycan sərhədində gömrük rüsumunun artması meyvənin qiymətinin ucuzlaşması ilə nəticələnib. Qurcani rayonunun Cumladki kəndinin sakinləri bütün günü gün altında dayanaraq məhsulların heç olmasa minimal qiymətdə satmağa çalışırlar.
Bir yeşiyə 3 rubl verirlər. Bu təhqirdir. Bir yeşiyə 22-24 kilogram şaftalı yerləşir. Beləcə nəticədə 1 kilogram 20 tetridən də ucuz başa gəlir.
Bizə baha başa gəlir. 50 tetriyə satıram. Ancaq alıcı yoxdur.
Gömrük rüsumları artıb. Burada 20 tetriyə olsa da gömrükdə 1 lari 30 tetriyə verirlər.
Qurcanın bələdiyyəsinin sədri Joni Osiyarşvili hesab edir ki, qiymətlərin ucuzlaşmasına gömrük rüsumlarının artması təsir edib. Dediyinə görə Azərbaycan hökumətinə gömrük rüsumun azaldılması üçün müraciət də ediblər. Hər şey nəticəsi olmayıb.
Mövsüm başlamazdan Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə məlumat göndərdi. Nazirlik də öz növbəsində rüsumlarla bağlı Azərbaycan tərəfə müraciət etdi. Ötən il 50 tetri olan rüsum bu il 1 lari 12 tetriyə qaldırılıb. Nəticədə yerli bazarda məhsul ucuzlaşıb. Bu da təbii ki, haqlı narazılıq səbəb olur.
Kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə ekspert Avtandil Qoraxaşvili bildirir ki, tez korlanan məhsul kimi şaftalı çoxsaylı problemlər yaradır. Kəndlilər soyuducu anbarların olmamasına görə şaftalını uzun müddət saxlaya bilmir. Digər bir problem isə meyvəni qəbul edəcək emal məsələlərinin mövcud olmamasıdır. Avtandil Qoraxaşvilin dediyinə görə şaftalı bahalı meyvə olsa da Gürcüstan hökuməti onu reallaşdırmağa hazır deyil.
İşləh marketing şəbəkəsi yoxdur. Soyuducu anbarlar ayrı-ayrı sahələrə aid birliklər və ən əsası emal sənayesi yoxdur ki, şaftalını alıb emal edərək ondan daha bahalı məhsul, təbii şiri alsın.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində Ərzaq Departamentinin nümayəndəsi Marika Gelaşvili bildirir ki, nazirlik qiymətin formalaşmasını təsir edə bilməz. Bu, bütövlükdə bazardan asılı məsələdir.
Bir gündə istehsala başlamaq mümkün deyil, ancaq bu istiqamətdə işlər gedir. Kəndlilər bunu anlayışla qarşılamalıdır. Hazırki məqamda mövcud vəziyyətdən yeganə çıxış yolu fermerlərin özlərinin alıcı tapmasıdır. Başqa yol görmürəm.
Marika Gelaşvili hesab edir ki, meyvənin Rusiya bazarına çıxarılması üçün məhsul bu bazarın sanitar normalarına uyğun gəlməli və fitosanitar sertifikat almalıdır. Nazirlik rəsmisi bildirir ki, fermerlər bu prosedurla bağlı məlumatı Kənd Təsərrüfat Nazirliyindən öyrənə bilərlər.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Gün aydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda. Fikriniz, sualınız, lop elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabın hər yerini, biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlar, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ay şahadatını güllə tapanca ilə vurmuşam?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin!
Heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Ermənistanda rəsmilər bu ilki məhsuldarlıqdan razılıq, kəndlilər narazılıq eləyir. Dedikler de odur ki, ötən ilə müqayisədə xarici daha çox məhsul satıblar. Ancaq kəndlilərin problemi başqadır. Onlar məhsuldarlıq yüksək olsa da, gəlirlərinin artmadığını, satmağa bazar tapmadıqlarını, digər çətinliklərlə qarşılaşdığını deyirlər. Ermənistandan Lilit Harutunyan kəndlilərin probleminə diqqət çəkməyə çalışıb. Onun reportajını Esmira Cavadova təqdim edir. Bu il Ermənistanda əriyin məhsuldarlığı bol olub. Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini Robert Makaryan deyir ki, bu il ərik ixracı ilə yanaşı onun emalı da artıb.
Bu il Ermənistanda 20.300 ton ərik ixrac olunub. Ötən il ərzində bu rəqəm cəmi 12.700 ton idi. Ermənistanın konserv zavodlarında təxminən 11.650 ton ərik emal olunub. Bir il əvvəl isə 8.800 ton məhsul emal olunmuşdu. Yəni, əhəmiyyətli artım baş verib.
Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatına görə bu il əriklə yanaşı digər meyvə və tərəvəzlərin də ixrac həcmi artıb. Əgər ötən il təxminən 31 min ton məhsul ixrac olunmuşdusa, artıq bu ilin ilk yarısında 34 mindən artıq meyvə və tərəvəz xaricə satılıb.
Əriklən savayı biz kartof, üzüm və alma da ixrac etmişik. Bizim ənənəvi bazarlarımız Rusiya, Gürcüstan, Ərəb Əmirliyi və Belarusdur.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bütövlükdə məhsul yığımını müsbət qiymətləndirərək, ötən illə müqayisədə əri ixracının 2 dəfə artdığını və emal edildiyini qeyd edir. Ancaq kəndlilərin əksəriyyəti başqa fikirdədirlər. Onlar məhsulu aşağı qiymətə verdiklərindən, üstəlik çoxsaylı problemlərlə qarşılaşdıqlarından da danışırlar.
Bu zavodun tanıma heç kim dəram.
Zavodlar əriyin kiloqramını 50 drama qəbul edir. Təxminən 10 qəpiyə. Bu pulla heç kibrit də almaq olmaz.
Biz burada növbədə dayanırıq. Sanki sədəqə istəyirik. Onlarsa məhsulumuzu qəbul etmək istəmir.
2 gündür zavodda növbədə durmuşam.
Bizi növbəyə dayanmağa məcbur edirlər və məhsulumuzu qəbul etmirlər. Məhsul çorlanır. Beləcə qiymət aşağı salırlar.
Bu il Ermənistanın 15 konserv zavodu ərik qəbul edib. Məhsul bol olsa da aşağı keyfiyyətli olub. Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini Robert Makaryanın dediyinə görə daha çox məhsul ixrac etmək olardı, əgər ərin keyfiyyəti yüksək olsaydı. Bu halda zavodlar da kəndliyə daha sərfəli qiymətlər təklif edərdi.
Bu il məhsulun reallaşmasında problem yaranıb. Dolu meyvənin böyük hissəsini çorlayıb. Belə məhsulu nə yerli, nə də xaricə bazara çıxarmaq olar. Ona görə emala yönəldilən məhsulun həcmi artıb və zavodlarda növbələr yaranıb. Qiymətlə də bağlı narazılıq vardı.
Bugün kənd əhalisi keyfiyyətli məhsul olmadığından yüksək gəlir götürə bilmir. Azadlıq Radiosunun Erməni Xidməti Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisindən vəziyyəti düzəltmək üçün hansı ölçülər götürdüklərini soruşub. Robert Makaryanın cavabı belə olub.
Həqiqətən belə bir problem var, ancaq hər rayonda kənd sakinlərinə kömək edən mütəxəssislərimiz də var. Düzdür, onların sayı azdır və onlar ümumi məlumat verirlər. Kəndlilərin özləri məhsullarlıqla bağlı fərdi məsləhətçi iş götürsələr daha yaxşı olar. Çünki yaxşı məhsul yüksək də qiymətləndirilir. Dövlət isə minimum məsləhət verir və hər zaman kəndlinin yanında ola bilmir.
Bəs xortatum çi qarov, çanqatsız bahi linəl yuvatsu, çanqatsız yuvatsu qorov.
Kənd sakinləri isə gündəlik problemlərini güclə həll etdiklərini, məhsuldarlıq bol olsa belə onu sata bilmədiklərini deyirlər.
Qova qorusunu ki artarasın
deyir. Ermənistanda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq çox riskli işdir. Ya dolu, ya da digər problemlərlə qarşılaşırsan. Məsələn, keçən il kartofun qiyməti ucuzlaşdı və biz kartofu 30 drama satmalı olduq. Nəticədə gəlirimiz xərcimizi də ödəmədi.
Bir neçə gündən sonra Ermənistanda şaftalının kütləvi yığımı başlayacaq. Əri kimi şaftalının da bu il məhsuldarlığı yüksək olub. Kəndliləri bu yığımla bağlı hansı problemlər gözləyir və nazirlik hansı tədbirlər görür? Robert Makaryan deyir.
Biz yerli idarəetmə orqanları ilə görüşür, bağlara baxış keçirir və gözlənilən məhsuldarlığı ölçməyə çalışırıq. Biz həmçinin problem yaranmaması üçün öncədən konserv zavodları ilə razılaşırıq.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Cinzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.